Jambak 5. Adam ke Hawa kadu ngelanggar perintah Allah. Tian kadu berdosa. Oleh sebab hino unyini keturunan Adam ke Hawa juga ngedok sifat dosa, didipa hati jelma demon jama saya mawat betik. Kain ke Habel anak-anak Adam ke Hawa. Habel taat jama Allah, sedang Kain mawat. Kain berjinihan jama Habel. Sekanino Kain marah nihan ke mukul Habel sampai mati. Dalam gambar hinji dapok dipenok, Kain lagi mukul adik ni Habel. Unyini jelma termasuk niku khiknya juga ngedok sifat-sifat dosa. Sehingga Ham kisok ngelaku ko hal-hal saya kurang betik. Ham kisok berdusta, maling, rigu, ngebenci khik, ngebunuh.